Spuneam data trecută că Apostolul Pavel Petru folosește aici, în subiectul acesta, unitatea bisericii despre care vorbim, mai multe imagini. De fapt, data trecută nu am spus că folosește 4 imagini, ci am vorbit doar despre prima imagine. Aceea că Apostolul prima dată folosește imaginea familiei ca să ne explice cum funcționează relația sau unitatea, pe ce se bazează unitatea bisericii locale. Vreau să știți că mai sunt încă 3 imagini pe care le vom descoperi și cu ajutorul lui Dumnezeu ne vom ocupa tocmai acum, astăzi, ca să le descoperim împreună. Tocmai ca să înțelegem cum funcționează unitatea bisericii. Și vom vedea, dragii mei, că Apostolul Petru ne spune că și folosește imaginea casei, că biserica este o casă spirituală sau duhovnicească. A doua, biserica este o preoție împărătească. Și a treia, biserica este un popor al lui Dumnezeu. Toate aceste 3 imagini le vom analiza cu ajutorul lui Dumnezeu în această dimineață. De aceea, la afirmația aceasta, biserica este o casă spirituală sau o casă duhovnicească, iată cum spune el. Hai să mai recitim de la versetul 4 la versetul 8. De el, apropiindu-vă ca de o piatră vie, lepădată în adevăr de oameni, dar aleasă, prețioasă înaintea lui Dumnezeu, și voi înșivă, ca niște pietre vii, sunteți zidiți o casă spirituală, o profeție sfântă, ca să aduceți jertfe spirituale bine primite lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Pentru că este cuprins în Scriptură, iată, pun în Sion o piatră de unghi, aleasă prețioasă, și cine crede în el, nici de cum nu va fi dat de rușine. Pentru voi, deci, care credeți, este prețuirea. Dar pentru cei neascultători, piatra pe care au lepădat-o ziditorii, aceasta a ajuns cap de unghi. Și piatra de potignire și stânca de cădere, ei se potignesc de cuvânt, fiind neascultător. La aceasta au și fost rânduiți. Deci, ca să înțelegem cum funcționează, dacă vreți, o biserică locală, iată domnul apostolul Petru folosește imaginea unei case. Vreau să vă spun ceva. Pe vremea aceea, mai ales în Imperiul Roman, casele se făceau marea majoritate din piatră. Și structura, modul în care se făceau structurile pe vremea aceea, erau de fapt bazate pe stâlpi de temelie, deci stâlpi care porneau din fundație și, bineînțeles, bazat pe arcade. Acele arcade pe care le vedeți în construcțiile, de fapt, romane. Cheia unui astfel, să zicem, o astfel de construcții era piatra de unghi, am putea spune. Adică, știți, unghiul acela pe care cele două arcade, când se întâlneau, trebuia să-l dea. Era un fel de piatră cioplită în mod trapezoidal, cu baza mică jos pusă și baza mare sus, exact invers. Cheia acelei construcții pe asta se baza. Vreau să observați următorul lucru. Că în textul nostru, Hristos este numit ce? Piatra de unghi. E adevărat. În construcția bisericii locale, nu a zidurilor, ci a noastră, cheia cine este? Hristos. Pentru că El, de fapt, a murit pentru noi, El, de fapt, a înviat pentru noi, El, de fapt, ne-a născut din nou prin puterea lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cheia în Biserica lui Hristos, susținerea, temelia și susținerea bisericii locale, nu suntem noi, ci cine este? Este El, Hristos. Dar tot în textul acesta, noi vedem că suntem ce? Și noi suntem ce? Pietre vii. Adică am fost morți înainte, dar pentru că ne-am născut din nou, Dumnezeu ne-a făcut vii, acum suntem vii. Și noi, în această structură a bisericii locale, suntem pietre puse, dacă vreți, în zidul clădirii, în zidul casei. Fiecare dintre noi suntem o piatră de care Dumnezeu, prețioasă, pe care Dumnezeu a sfințit-o, a înnoit-o și fiecare avem un rol în templul acesta, în casa aceasta duhovnicească pe care El o zidește. Ce trebuie să spunem e că în Biserica lui Hristos El este totul. El este temelia, dragii mei, El este piatra pe care zidarii, adică pe care evreii au respins-o. El e de asemenea și capul bisericii. Deci, vedeți, Hristos în Biserica Nouă Testamentală are proeminența, are locul de întâi. Toți suntem chemați într-adevăr de El și totul este El în noi și prin noi. Iată că lucrul acesta era profețit de faptul acesta al lepădării. Iată pietrei de unghi. Isaia 28 cu versetul 16. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatra din capul unghiului clădirii. Temelie puternică. Cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Piatra în Psalmul 118 cu 22. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. De ce au respins oamenii pe Hristos pe vremea aceea? De ce? N-au văzut ei minunile lui? N-au văzut el că nimeni nu putea să facă minunile pe care nimeni nu vorbea ca și el? Da, au văzut toate acestea. Și totuși de ce? Știți de ce? Pentru că au respins cuvântul lui Dumnezeu. Să știți că lucrul acesta e valabil și astăzi. La întrebarea de ce resping oamenii pe Hristos? Pentru că resping cuvântul său. Dacă cineva respinge cuvântul său, nu poate să-l accepte pe Hristos. N-are cum să-l accepte pe Hristos, dragul meu. Și de aceea cuvântul acesta este atât de prețios astăzi. Mulți astăzi se împiedică de el sau se împiedică de cuvântul său, se împiedică de crucea lui, pentru că, de fapt, resping cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 18. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Vă rog să nu uitați că Domnul Iisus Hristos vorbește despre biserică înainte de a muri el și de a învia. Și iată ce spune el ucenicilor în Matei 16 cu 18. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinților morților nu o vor birui. Dragii mei, nimeni nu poate zidi biserica, numai el. Cu cât oamenii încearcă să zidească, și vorbesc în punct de vedere spiritual, biserica, cu atât eșecul oamenilor care încearcă să facă lucrul va fi mai mare. De fapt, el a spus de la început că el își zidește biserica sa. Nu există unitate într-o biserică în care oamenii zidesc biserica lui Hristos. Nu este lăsat Dumnezeu să zidească. Ceea ce noi trebuie să înțelegem este că noi avem harul să zidim împreună cu El. Adică El este capul, noi ne supunem noi și noi avem un plan după cum zidim. După ce? Planul e aici în Scripturi. Ori de câte ori încercăm să zidim Biserica lui Hristos după planurile noastre, întotdeauna vom eșua. Bisericile care cred că planul e depășit. Cred că planul trebuie modernizat. Cred că planul trebuie schimbat. Cu siguranță, Hristos nu mai zidește alături de ei. De aceea, grija noastră, dacă vrem cu adevărat să avem unitate în biserică, e să lăsăm pe Hristos să zidească El. Să fim siguri că noi suntem salahorii lui, îngăduiți-mi termenul. Și știți ce face salahorul? Ascultă întotdeauna de meșter. Ce spune? Dă-mi asta, fă-mi asta și pune la dispoziție. Ajută-mă aici. Totul, meșterul zidar este Hristos. Asta trebuie să fie grija mea. și grija ta și grija noastră, dragii mei, ca într-adevăr Hristos să zidească, să fie lăsat să zidească biserica sa așa cum vrea El, după cum vrea, călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea credincioșii sunt asemănați cu pietre dintr-o clădire. De câte ori cineva se încrede în Hristos, o altă piatră este curățită, este sfințită și este pusă în zidul bisericii. Tu, dacă ești născut din nou, ești cementat, ești pus în zidul spiritual al bisericii locale. Tu ai un loc în planul făcut în veșnicie al lui Dumnezeu. Piatra numită XY este aici. Pentru că potrivit planului lui Dumnezeu făcut încă din veșnicie, să știi că n-a fost făcut la întâmplare. E totul făcut potrivit planului lui Dumnezeu. Rog, imaginea aceasta e o imagine, știți când Solomon a făcut templu. Oamenii lui s-au dus să caute pietre. Și acolo, de unde desfăceau pietrele, în acele cariere în care desfăceau pietrele, acolo le-au și cioplit. Și de ce? Pentru că aveau planuri. Aveau planuri pe care Solomon, împăratul lui Solomon, le pregătiseră și le dăduseră acolo. Acolo se auzeau loviturile de ciocan și de daltă și când erau gata, erau duse și când templul s-a zidit, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că nu s-a auzit ce? Nici o piatră de ciocan. De ce? Pentru că totul era pregătit. Ei, vedeți? Asta înseamnă ce? Armonia. De aceea Dumnezeu are nevoie de pietre vii, adică de oameni născuți de nou. Nu poți fi în biserica lui Hristos dacă nu ești o piatră nouă. De aceea e fundamentală predicarea nașterii nou. Fii sigur că ești născut din nou. Dacă nu, astăzi poate fi ziua ta în care poți să fii născut din nou. Amin. Deși suntem diferiți, avem diferite abilități, există diversitate în biserică, totuși avem armonie. Pentru că fiecare avem intenția să respectăm planul lui Dumnezeu cu privire la zidirea bisericii locale sau zidirea. Toți avem același plan. În momentul când avem planuri diferite sau vrem să facem modificări la planul lui Dumnezeu, atunci apar problemele. De aceea, dragii mei, trebuie să ferim biserica de planuri care nu sunt potrivite cu cuvântul lui Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu. Atunci apar dificultăți. Deci, prima imagine pe care am văzut-o în această dimineață este aceasta că a bisericii care se aseamănă cu o casă duhovnicească sau o casă spirituală. Biserica, a doua imagine, biserica este preoție împărătească. Versetul 5 și versetul 9 vorbește despre asta. Și voi înșivă ca niște pietre vii, sunteți zidiți o casă spirituală, o preoție sfântă ca să aduceți jerfe spirituale bine primite lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Dar voi sunteți seminție aleasă, preoție împărătească, națiune sfântă, popor dobândit pentru sine, ca să vestiți virtuțile celui care v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Știți că în Vechiul Testament nici un rege nu putea să fie și preot. Adică nu putea să facă slujba de preot. Știți că a încercat unul. Știți cum s-a numit? Ozia. El a încercat și el a fost judecat de Dumnezeu pentru asta. Și vă iată, citim. E simplu. În 2 Cronici, capitolul 26, la versetul 16, la 21. La 21, da. Iată ce spune cuvântul Domnului aici. Dar când a ajuns puternic, inima s-a înălțat și l-a dus la cădere. A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. Preotul Azaria a intrat după el cu 80 de preoți al Domnului, oameni de inimă care s-au împotrivit împăratului Ozia și i-au spus, n-ai drept, Ozia, să aduci tămâie Domnului. Dreptul acesta l-au preoții, fiii lui Aron, care au fost sfințiți ca să o aducă. Ești din Sfântul Locaș, căci faci un păcat și lucrul acesta nu-ți va face cinste înaintea Domnului Dumnezeu. Ozia s-a mâniat. În mână avea o cadelniță și cum s-a mâniat pe preoți, i-a izbucnit lepra pe frunte în fața preoților, în casa Domnului, lângă altarul tămâierii. Marele preot Azaria și toți preoții s-au îndreptat privirile spre el și iată că el era plin de lepră pe frunte. L-au scos repede și el însuși a grăbit să iasă pentru că Domnul îl lovise. Împăratul Ozia a fost lepros până în ziua morții și a locuit într-o casă deosebită ca lepros, căci a fost izgonit din casa Domnului. Din pricina acestui lucru, el n-a mai avut dreptul niciodată să intre în casa Domnului. Iată. Deci, în perioada Vechiului Testament, poporul, ca să se apropie de Dumnezeu, trebuia să aibă preoți care să aducă jertfe pentru el. Jertfe de ispășire. Astăzi, fiecare credincios este un preot. De ce? Pentru că marele nostru preot, Iisus Hristos, a adus jertfă o dată pentru totdeauna. Și nu mai este nevoie de o altă jertfă pentru păcatele noastre. Ea a fost adusă. Astăzi avem acces, suntem preoți pentru că avem acces direct la Hristos, datorită la Dumnezeu prin Hristos, iertați-mă, datorită jertfei fiului său, dragii mei. Iată, bine ilustrat acest lucru în Evrei, capitolul 10, cu versetul 19. Astfel, deci, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o el, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Să ținem fără sovăire la mărturisirea nădejdei noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora, ca să ne înălțăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie, spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, Iisus Hristos este mijlocitor între om și Dumnezeu. Nu mai este nevoie de oficiul preoților din Vechiul Testament, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul, Iisus Hristos. Așa ne spune 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 5. Știm că mijlocitorul nostru este viu și este în glorie, stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi, frații săi mai mici, ca să putem lucra în biserica sa ca și preoți sfinți. Nu putem uita statutul nostru de preoți, care slujim Dumnezeului cel adevărat. Și acest lucru este o onoare pentru fiecare dintre copiii săi care sunt răscumpărați și născuți din nou. În Vechiul Testament, așa cum știm, nu putea să slujească nimeni în afară de preoți și de leviți, cei din seminția lui Levi, pentru că așa alesese de fapt Dumnezeu. În templu, preotul și levitul aveau o slujbă diferită una de alta, pentru că aveau roluri diferite de îndeplinit. Dar toți erau sub autoritatea cui? Sub autoritatea marelui preot. Și noi astăzi, orice slujbă am avea în biserică, slujba noastră, dragii mei, trebuie să aducă glorie lui Dumnezeu. Acum, hai să vorbim puțin despre preoții și despre slujbele duhovnicești. Ce fel de preoți suntem noi? Care este slujba noastră? Deci, dacă nu mai știm că preoții în vechime, treaba lor era jertfele, să aducă jertfe. E, dacă jertfa s-a desfințat prin jertfa pe care Domnul Iisus Hristos a dus-o la Calvar, acum, ce fel de slujbe duhovnicești noi aducem astăzi lui Dumnezeu, dacă de acelea nu mai este nevoie? Da. Acest lucru trebuie să îl rămurim. Și îl putem rămuri prin Scripturi. Iată ce slujbe trebuie să aducem noi, în primul rând. Mă rog să deschideți la Romani, capitolul 12, versetul 1 și 2. Vă îndemn, deci, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră, ce? O slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acesteia, ci să vă prefaceți prin noirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa ne spune, da. Iată, deci prima dată, noi trebuie să ce să facem? Să ne aducem pe noi înșine. Prima slujbă pe care Domnul o vrea, e să ne aducem pe noi înșine. Adică ce înseamnă să te pui pe altarul lui Dumnezeu, să spui, Doamne, eu sunt al Tău. Și vreau să mă dau ție voluntar. Vedeți? Prea mulți azi creștini nu mai au această dorință să se dea pe ei înșiși lui Dumnezeu. Creștinii de astăzi se mulțumesc să dea poate bani, să dea una și altă, lucruri și orice, dar să nu se dea pe ei înșiși lui Dumnezeu. Nu, dragii mei, Dumnezeu prima dată ne vrea pe noi în întregime. Ce vreau să spun aici? Este inima mea dată în întregime lui Dumnezeu sau nu? Există ceva care încă mai țin pentru mine? Dacă ții pentru tine, să știi că asta înseamnă că diavolul are partea aceea de inima ta. Acolo nu domnește cu adevărat Hristos. Acolo nu controlează cuvântul și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și aceea trebuie dat lui. Asta vrea Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Este unul totul sau nimic. Și asta vrea El. Vedeți? De aceea e importantă dedicarea noastră tuturor. Nu e suficient în biserica locală să avem 3-4 oameni care se dedică în întregime lui Dumnezeu. Toți trebuie să facem același lucru. De ce? Îngăduiți-vă că toți trebuie, avem, să zicem, de împins un car. Nu e suficient numai 2-3, 2 în față, 2 în spate și gata. Și ceilalți mă pun mâna așa și mimează că împing, nu? E, toată lumea trebuie să facă același lucru. Asta înseamnă, pe asta se bazează, de fapt, unitatea bisericii. Toți tragem la fel. Toți împingem la fel. Toți ne jertfim la fel. Pentru că acest lucru dă, de fapt, unitatea bisericii, dragii mei. Da, deci, zeciuiala, dărnicia, promisiunea prin credință, sunt tot jertfe duhovnicești. Și oamenii pe care îi călăuzim la Hristos sunt tot jertfe duhovnicești. Câți oameni am călăuzit la Hristos? Câtora le-am spus cuvântul lui Dumnezeu? Astfel de jertfe îi plac, de fapt, Domnului să-i aducem. Asta e slujba noastră. Vreau să știți că slujba preoților era mult mai monotonă. Vineau oaia, punea și gata, am terminat. E adevărat, mergeam în prezența Domnului. Nu spun că noi... dar slujba noastră e mult mai diversificată, dragii mei, astăzi. Și Domnul vrea să aducem astfel de jertfe. Oare le aducem? Oare ne îndeplinim de fapt noi această datorie de preoți? Nu uita! Fiecare dintre noi suntem preoți a lui Dumnezeu. Și El așteaptă să facem lucrul acesta. Știți că planul lui Dumnezeu cu Israel era să fie o împărăție de preoți? Știți lucrul acesta? Da, e adevărat. Dar, iată, Israelul n-a vrut lucrul acesta. De ce? Pentru că în loc ca Israelul să fie o influență în lume printre neamuri, o influență bună, Israelul s-a lăsat sedus de idolatria acestei lumi păgâne. Și care e consecința astăzi? Astăzi Israelul nu are templu și nu are o preoție. Iată ce spune Exod 19:6. Îmi veți fi o preoție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Ce trebuie să facă Biserica Nouă Testamentală astăzi ca să nu se lase sedusă și să nu intre în aceeași capcană pe care diavolul a întins-o lui Israel, să nu cadă și ea? Ce trebuie să facă? Ce anume? Da, este adevărat. Dar să nu se lasă sedusă sau coruptă de ce? De lume. De idolatria acestei lumi, dragii mei. Asta este pericolul, dragii mei. Sau, așa cum spun mereu, să stea separată de lume. Noi nu ne izolăm de lume, pentru că lumea are nevoie de influența noastră spirituală. Are nevoie de mărturia noastră, dragii mei. Oamenii din lumea aceasta au nevoie de noi ca să vadă și să audă lumina Evangheliei lui Hristos propovăduită și trăită. Dar noi trebuie să nu ne permitem ca lumea aceasta să ne contamineze cu păcatul ei, ca să ne schimbe direcția și să ne schimbe, de fapt, mesajul. Separare înseamnă contact steril. Sper că înțelegem termenul acesta. Adică astăzi mănuși și acela este un contact. Pot să mă, ca să nu mă contaminez. Când am terminat, mi-am dat mănușile jos și pot să rămân fără să fiu, de fapt, infectat. Deci, noi aparținem aceleași familii prin naștere de noi, din nou. Noi am fost făcuți pietre vii în templul lui Dumnezeu, adică în casa duhovnicească. Dar noi suntem și preoți în această casă duhovnicească, care, prin care, în care lucrăm, de fapt, împreună. Și fiecare este important. Deci avem slujbe diferite, avem daruri diferite, toți avem onoarea de a aduce Domnului personal jertfe duhovnicești, care să-L glorifice pe Dumnezeu. Iată de ce noi facem totul prin biserica locală. Biserica nu are vedete. Azi multe biserici sunt cunoscute după numele marilor predicatori sau oamenilor importanți pe care i-au în biserică, și când auzi de o astfel de biserică, aici este o problemă. De aceea biserica este o familie. Că o familie în, ca echipă formează succesul în raport cu supunerea față de Hristos. Succesul unui membru nu este meritul individului, ci este meritul lui Hristos și meritul unității familiei. Și ultima imagine cu care vreau să închei este: biserica este un popor al lui Dumnezeu. Dar voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, o națiune sfântă, popor dobândit pentru sine, ca să vestiți virtuțile celui care v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Voi care odinioară nu erați popor, iar acum sunteți un popor al lui Dumnezeu, voi care nu primiseră îndurare, iar acum ați primit îndurare. Dragii mei, până când n-am făcut parte din Biserica lui Hristos, până n-am fost născut din nou, până când nu suntem în trupul lui Hristos, noi n-am fost un popor, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Corect? Și lucrul acesta e foarte adevărat. De ce ne spune Petru lucrul acesta? Știți de ce? Pentru că un individ poate trece prin lumea aceasta să fie neobservat. Dar un popor, adică un popor separat, un popor născut de nou, un popor distinct, un popor cu principii, un popor cu legi, cu rânduială, un popor cu etică, cu mărturie, bineînțeles, cu credință, cu doctrină, cu practică, nu poate trece neobservat. El sare în ochii celor care privesc la el. Israelul, pentru că n-a respectat principiul separării, a eșuat în a deveni un popor sfânt. Deși, ca o ironie, astăzi aud expresii în mass media pământul sfânt și poporul ales al lui Dumnezeu și așa mai departe. Dar numai pământ sfânt nu este Israelul astăzi. Și numai sfinți nu sunt Israelul astăzi. Ci mai degrabă un popor lepădat. E, este adevărat. Va fi, într-adevăr, în viitor. Sunt convins că Dumnezeu va împlini lucrul acesta. Dar încă nu sunt în această poziție. Ei astăzi încă suportă consecințele neascultării lor. Dar potrivit Scripturilor, Dumnezeu îi va face în viitor un popor sfânt. Știm cum, trecându-l prin focul necazului cel mare. Astăzi Dumnezeu învață, de fapt, le dă lecții lui Israel și prin ce popor? Prin poporul numit Biserica Locală. Sau Biserica lui Hristos. Israelul este învățat. Credincioșii biblici astăzi cred în restaurarea lui Israel. Toată lumea asta este împotriva lui Israel și i-ar mânca. Și e adevărat că ei sunt un popor ca toate celelalte, la fel de păcătos ca toate celelalte. Dar poporul lui Dumnezeu privește la Israel din perspectiva Scripturilor și din perspectiva profețiilor care se vor întâmpla cu privire la el. Admirația noastră a celor din Biserica lui Hristos, din această dispensație a Bisericii față de Israel, este doar bazată pe credința în promisiunile lui Dumnezeu. Nu-i nimic de respectat la Israel astăzi. Dacă nu am avea acea moștenire pe care o avem, și bineînțeles prin cuvântul lui Dumnezeu avem cuvântul său și mărturia lor, și astăzi n-am avea nimic de onorat decât acest fapt. Că noi am învățat lecții vitale pentru viața noastră, pentru păcatele și pentru greșelile pe care ei le-au făcut, să nu le facem și să nu le repetăm nici noi astăzi, să învățăm din lecția și din istoria lor. Și în al doilea rând, privim cu încredere, știind că Domnul Iisus Hristos va restaura pe Israel. De aceea ne rugăm ca Dumnezeu pentru Israel, ca Dumnezeu să-L trezească, de fapt, pe Israel. Dar țineți minte, când Dumnezeu va începe să lucreze cu Israelul, înseamnă că noi am plecat. Noi am plecat de pe acest pământ. Numai cei născuți de sus în familia lui Dumnezeu și care au devenit copiii lui Dumnezeu s-au alăturat poporului sfânt. Te întreb, tu cu care popor te identifici astăzi? Sau ți-e rușine să te identifici cu poporul de aici? Dacă ți-e rușine, dă-mi voie să spun că tu încă n-aparții unui popor. Știți că astăzi sunt foarte mulți creștini fără nicio culoare. Nici nu știu ce cred, nici nu știu cărui popor aparțin din punct de vedere spiritual. Ai o problemă. N-ai discernământ spiritual. Domnul să te luminească. Să te alături într-adevăr unui popor sfânt. Așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Știți de ce atâta întunecime? Datorită pătrunderii filozofiei lumii acesteia. De aceea ne este rușine să ne identificăm cu poporul sfânt separat al lui Dumnezeu. După toate acestea, privilegii atrag și responsabilități în fața lumii care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Un individ, așa cum am zis, poate trece, ne-a observat. Dar un popor întreg, nu. Și nici n-ar trebui. Israel a surpat zidul care despărțea de celelalte națiuni. Deși Dumnezeu a poruncit să fie o diferență între cei sfânt și în ceea ce nu este sfânt. Te întreb. Ești tu diferit, sunt eu diferit de ceilalți? se vede diferență în viața mea, în mărturia mea, în cuvintele mele, în casa mea, în relațiile mele, în tot ceea ce sunt, poate de cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu? Dacă nu se vede, înseamnă că am o problemă. Problema aceea ar trebui adusă la Domnul Iisus Hristos. Lasă-L pe Domnul Iisus, pe Cuvântul și Duhul Sfânt al Dumnezeu să vorbească astăzi care este acea problemă. Și îndreaptă până mai har, până mai timp, ca să nu te trezești în întunericul de afară. În concluzie, dacă noi vrem să fim cu adevărat o influență în orașul în care Dumnezeu ne-a așezat, atunci noi ar trebui să trăim o viață sfântă în familie, o viață sfântă în biserică, o viață sfântă la serviciu și în lume, oriunde merge. Numai așa Dumnezeu va binecuvânta întotdeauna un popor sfânt. Și Domnul să ne ajute să fim un popor sfânt. Pentru că El a făcut totul. Acum rămâne alegerea noastră. Amin.